2000 жылы Казахстанский правда газетіне мен өз 90 жаңғыры атынан өз қолымен мен үндеу бергем. Өмірлік, өмірбақилық президент болсын деген менің ол құжатта бар. Сондықтан да оны бәріміз қолдаймыз. Неге десеңіз, бұл ана билікке таласқан әлгі көп қой, ана биліктер. Анау партия бар, мынау партия бар деген сияқты. Оның бәрі далбаса қолдаймыз.
Не себепті қалсын деп есептейсіз мысалы?
Неге десеңіз, ол сайлау мәселесі, барлық мәселесі оның бәрі қаражат. Одан кейін президент болам деген нақты адам жоқ. Яғни оның бәрі шығын. Сондықтан да миллиардтаған бір шығынды жұмсағанша басқа неге? Одан да міне, тек қана міне, халықтың өз айтатын сөзі бар. Бірақ ауыз сөз.